kɔlɔlɔ ka ca ko la dɛ. Mali bɛ fitinɛ min kɔnɔ bi kɔrɔnfɛya ni camancɛ a la, ko fiɲɛ dɔ ye paseke an ka kalan ani an ka baara sɔrɔ daw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Konsekansi dɔ ye fana ye denmisɛnninw u t'a dɔn u bɛ mun kɛ to ko kuntan kɛ o la, donc a kɔlɔlɔ ka ca dɛ.
Sinsili kan ka kɛ kalanbolo suguya jumɛn kan, walima mun de kan ka kɛ nin ko in na?
A bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ. Minnu ma taa kalan na olu caman bɛ kɛ yɛrɛ ye la, donc minnu taara kalan na olu de kan k'a ye k'a dɔn k'a fɔ gouvernement baara o tɛ baara ye gouvernement yɛrɛ, a se tɛ gouvernement ye ka mɔgɔ baara la, mais gouvernement de bɛ se ka disposition ta pour que mɔgɔw ka se ka kɛnyɛrɛye baaraw kɛ. Donc a bɛ daminɛ depuis gouvernement ye vision mun sigi, an ka ekonomi talan ye minnu ye, o sɛktɛruw de kan ka kɛ ka mɔgɔ.
Dɔw ye setigi jamanaw ye, dɔw yɛrɛ ye jamana minnu fana bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la. Mali bɛ se ka i sinsin olu jamana jumɛn ka misaliya kan yasa ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ?
Jamanaw ka kaw tɛ kelen ye. Bon Mali la sisan nɔ, sisan nɔ anw fɛ yen nɔ u b'a fɔ ko sɛnɛ ani bagan mara sanubɔ ninnu an k'an ka mɔgɔw formew la kosɛbɛ. Bon n bɛ se ka jamana mun ta comme exemple par sɛnɛ ta fanfɛla la, mun ni Mali ka situation ye kelen dɔɔni klima ta fanfɛla la. Oui, Israël. Israël filɛ nin ye jiko dɛsɛ bɛ yen nɔ, mɛ u fɛn nin technologie b'u bolo bi bi in na mun b'a to u ka sɛnɛkɛcogo bɛ kɛ ka ɲɛ dungafa kɛr'u fɛ. Donc Mali bɛ se ka exemple ta o ɲɔgɔnna dɔw kan.
Yɛlɛma jumɛn kan ka don kalanbolo la bi bi?
Ne yɛrɛ bɛ kalanbolo sira baara de la, ne bɛ proposition kelen dɔrɔn de k'u ye. Ni i bɛ kalanso la san yanni i ka tila u ka o business plan, ni i bɛ kɛnyɛrɛye la i kan ka papier dɔ dilan, u kan k'o kɛ cours de ye Mali école bɛɛ la. O kuru in yɛrɛ bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔ la parce que mɔgɔ tɛ ka enseignant ta k'a kɛ a ɲɛ yira an ka denmisɛnninw la business plan bɛ kɛ cogo jumɛn. Donc n'o kuru kɛr'u kun la n'a fɔra sisan nɔ business plan dɔ bɛ ne bolo, ne bɛ Mopti, dɔ bɛ Kayɛ, u mana fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka business créer ɲɔgɔn fɛ.
Ne tɔgɔ madame Dila Bibasuna Ɲuma Traore, ne ye commune 3 conseiller municipal dɔ ye. Min kan ka kɛ o ye ka jateminɛ k'a fɔ ko diɲɛ bɛ bolo min ma bi mɔgɔw makow bɛ ka yɛlɛma, mɔgɔw ka taabolo bɛ ka yɛlɛma, ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛlɛma. Bon ni an ye kalanbolo fɔlɔ minnu tun b'an bolo fɔlɔ n'o tun bɛ ɲalen, ni an tor'o kan a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ.
Mɛ o kalanbolo bɛ se ka kɛ mun de ye?
Kalan in bɛ kan an cogoya min na ani a suguya min bɛ kɛ an kun, o bɛ se ka.
Aujourd'hui kalanbolo suguya jumɛn kan ka kɛ mun b'a to ni denmisɛnninw tilala u bɛ baara sɔrɔ e yɛrɛ ka jate la?
Bon adamadenya mago bɛ kɛ fɛn min na kudayi kudayi, o bɛ se ka kɛ dungafa sabatili yɔrɔ ye. Donc an bɛ se ka agriculture yɔrɔ ta, sɛnɛ yɔrɔ, an bɛ se ka ko caman kɛ o kɔnɔna na. I bɛ se ka taa diɲɛ fan wɛrɛw la, i b'a ye k'a fɔ kabako kabako de lamagalen don o la. Munna an t'o ladege dɔrɔn? An y'a jateminɛ k'a fɔ ko même coronavirus in kɔnɔna na malgré que diɲɛ entreprise caman sɛgɛnna, dugu caman sɛgɛnna, an y'a ye k'a fɔ fɛn minnu yiriwara kosɛbɛ o kɛra baara minnu kɛra bɔlɔlɔw sira fɛ kosɛbɛ ka caya. Ayiwa munna an t'an wasa don o la kosɛbɛ?